Kepliye Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 9-njy dekabr hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen siz meni ýogşan anyny gurban tanşedýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýene bir näçe ministrini täzeledi we ýurda azyk bilen üpjün etmek üçin döwlet komissiýasyny öretdi. Nowatda kadr çalşygy we käýinçler hökümetiň ýylyň 11 aýyndaky işleriniň jemlerine bagyşlanan mejlisiniň dogamyna ygran edildi. Hökümetiň bu gezekki mejlisinde wezipeden boşadylanlara garany bir käýinç we soňky duýduruş berilenler has käň boldy. Şeýle-de prezident Türkmenistanyň azyk howpsuzlygyny üpjün etmek barada döwlet komissiýasyny döretdigi we onuň düzümini tasdiklady. Ekspertler soňky 2 ýylda Türkmenistanyň garasyzlyk ýyllarynaky iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýändigini, bu kynçylyklaryň neft gazynyň global narhlarynyň arzanlamagy we türkmen ykdysadyýetiniň ýeterlik diversifikasiýalaşdyrylyp bilinmezligi bilen baglygyny aýdýarlar. Merkezi Kiýewde ýüzlerçe adam Ukrainanyň oppozisiýon syýasatçysy we olalky gürji prezidenti Mikhail Saakashwilinin ikinji gezek tutsak edilmegine protesto bildirýär. Saakashwilinin aklowçul 9-njy dekabrda jurnalistlere öz müşterisiniň açlyk ygran edenligini aýtdy. Aklowçu Ruslan Chornolutski Saakashwilinin gollowçularyny Kiýewde 10-njy dekabrda prezident Petro Poroshenkanyň impeachment edilmegi üçin protesto çagyrýan hatyny ýaýratdy. Ukraina resmiýleri Saakashwilinin hamala olalky prezident Viktor Yanukowiçiň ýolbaşçylygyndaky jinayet toporuna meçe bermekde aýpladylar. Yanukowiç 2014-nji ýylda häkimetden çetleşdirilip ortaýa gaçdy. Ukraina häkimetleri Saakashwilinin protestleriniň ortaýatyň Ukraina garşy dilli uşuklarynyň bir bölegdigini aýdýarlar. Saakashwili bu aýplamalary ret edýär. Saakashwili 8-nji dekabrda hem tutsak edildi we onuň azat edilmegi üçin ýüzlerçe adam protesto çykdy. 7-nji 8-nji dekabrda Wenada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleriniň mejlisi geçirildi. Mejlisiň jemleri boýunça geçirilen matbuat konferensiýasynda Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Türkmenistan we Rus raýatlarynyň hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly soraw berildi. Günnogor habar saýtynyň maglumatyna görä Türkmen ýurt TV neşriniň wekili Diana Serebryanik Türkmenistanyň olorky daşary işler ministri Boris Şehmradowyň ukwaly şeýlede golaýda tutsak edilen aktivist Galina Kucherenkanyň ukwaly barada soraw berdi. Sergey Lavrov Ortiýetiň Şehmradowyň ukwaly bilen gadaklanyp Türkmenistanyň öňki häkimetlerini ýüz tutanlygyny aýtdy, emma berilen jogapdan kanagatlanmanlygyny aýtmady. Şeýlede Galina Kucherenkanyň ukwaly bilen gadaklanmagy wada berdi. Türkmenistan halkara bir taraflık günü münazivetli 1690 adam Türkmenistan'ın rayetliğini kabul etti. Daşarı İşler Ministri Reşit Miredov'un hükümet meclisinde beren mağlumatına göre rayetliği kabul edilenler 21 milletin vekili olup onların 1165'si ulu adam. 520'si olsa henüz kamillik yaşına yetmeyenler. Şeýle de habarda Türkmenistanyň 2011-2016 ýyllaryna dowamında 6455 adam raýatlygy kabul edenligi bellenilýär. Emma soňky 26 ýylda Türkmenistanyň çykyp giden we başga ýurtlaryň raýatlygyna alan türkmenistanlylaryň sany şol sanyny 2012-nji ýylda geçirilen ýylat ýadawynyň netijeleri aýdylmaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow anyny uny geçiren hökümet maslahatynda halkara bitaraplyk gün münasibetli 697 raýatyň günäherlerini geçmek barada karara gol çekdi. Günäherlere geçilen tutsaklar galyň cezalaryny çekmekden boşadylýar we prezidentiň tapşyrygy boýunça 10-njy dekabrda belgilenilen bitaraplyk gününiň maskalalaryna birikmeli. Türkmenistanyň ulu aýrymçylyklara gabat tutsaklaryň günäherini geçmek däwe urly. Berdimuhammedow oktýabr aýynyň garasyzlyk gününe gabat 1636 tutsak günäherini geçdi. İyun aýyna bolsa Gadyr gyýjasynyň hormatyna 1029 tutsak günäheri geçildi. Türkmenistan sewitde ilatynyň jan başyna inken tutsak düşýän ýurt hasaplanýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun owa hojalygyndaky işleriniň ýagdaýyny tanqytlamagyny dowam etdirip, owa hemde suw hojalygy ministrini işden aýyrdy we döwlet edaralaryna ekin ekmek üçin ýer bölüp bermegi buyurdy. Prezident golaýda owa hojalygyndaky problemler, hususan garly planynyň dolmazlygy sebäpli Lewap hemde Mar welaýatlarynyň häkimlerini wezipesinden boşatdy. Türkmenistanyň bazarlary soňky ýyllarda barhakan daşary ýurtlardan getirilýän önümlere garaşly bolýar. Yerli finçler bu ýagdaý daýhanlara er kygtyar şol sanyny ýer berilmezligi bilen baglaýarlar. Şeýle dolar daýhanlara esasan garly we gowga çekmegiň buyurulýanlygyny aýdýarlar. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer, Azatlı Radyo. Öyünüze sağlık formatlı dinleyiciler. Pragada stüdyoda keftelerin cemilen meni yoksun anna uğra. Bu kepte azatlığın esas temaları sol sahanına web saytımızda köpü kolonlar halkarı tölök sisteması vizanın Türkmenistan'ın banklarına hizmet etmeğini toğutatmağı. Türkmenistan'ın doların kara vazarın ırklarının 10 manattan aşmağı var adı oldu. Türkmenistan'ın idari kerhanalarında iş oranlarının 30% kemeldiliyenliği. Bu durumda yeni bir Türkmen denanının yaranları bilen ten sevdasında tutulan uvarada kavarlarımız hem köpü kolli. Prezident Berdimuhammedov'un karru Opsiyanı ağdaman tədə prokurorlar vədipə verilə işvarıda qavarmıq həm köp okulunların bəyəsliğine verdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin bəyəsliğine yokorda ağdalan temalarımızdan başqa Aşqavatlaq Tüviz Kalina Kucharyan kanın ve onun qeyizinin öl öylərindən zor ilən alınıp gidil işvarıda qavar giriyar. Bu kepte en köp görülənlərin başını Türkmen örnüşlər 48. kepte atlı fototergiyimiz çəkkər. Oğan rayetler oğulların terk etmeye meczur olurlar diyen atlayan çap edilen video kavarmız hem köp görülünlerin hatarına girdi. Bu kepte en köp görülün edilen temalarımızın biri Türkmenistan'a doların Karabağlar narıklarının 10 manattan aşma olsa ikincisi çoğunluda kurulan tez aylardan antenneler, split sistemler ayır diyarlar diyen atlayan çap edilen havar oldu. Şehirde okuzularımız Türkmenistan'a orta telekeçilere ikinci gedek cerime türedilmeğine köp reaksiyon verildiler. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyz halkyň sesi bilen dowam etdirýärdi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar ilatyň belli bir bölegini ýeňillikli wakalardan berilýän dermanlaryň hem alaldyrmagyny alyp geldi. Adatlyň habarçy Sultan Açylova bu ýagdaýlar bilen gadaklanyp, Marwa welaýatynda ýaşaýan 50 ýaşly Hurma bilen söhbetde şoldy.
Soňky döwürlerde döwlet tarapynyň ilata edilen muhit medisina hyzmatlarym töleli hyzmatlara geçse diýip ilat arasynda nägilelikler döretdi. Döwlet tarapynyň ilatyň belli bir bölegine muhtar edilmeli, çağlaryň sağlygyna muhtar edilmeli diýilýär. Şu wagtda häzirki döwürde medisina hyzmatlary nägilek näme aýdyp bilýäňiz şu wagt?
Medisina hyzmatynda häzir çağalara, yaramayan invalidlere, ýüreg agyrly adamlara gelýän medisina kömekleri bar. Dermanlar, kollar gelýär. Şolaryň biri berilse, ikisi berilenok.
Şolar nereden gelýär?
Şu Türkmenistanyň özünden berilýän dermanlaryň berilýär medisina kömegi berilmesine. Döwlet tarapyndan ýöne şonuň birini berse, ikisini berenoklar. Özler alıp satýarlar.
Maşallah lukmanyňda ýarawsyz bolup ýüz tutýan wagtyňyz bolýarmy bolmasa etrapdy raýon hastahanalaryna ýygy-ýygdan ýüz tutmaly bolýaňyzmy?
Ýüz tutmaly bolýar, ýüz tutmaly bolanyňda gelýärler, ýagdaýyňy soraýarlar, ýöne ýagdaýyňy soranyň bilen saňa hiç gelip kömek edip bilen oglar. Şeýle sen özüň dermanyňy tapmaly, özüň kolluňy, şpriziňi, hemme zatyňy özüň tapmaly. Başga kömek ýok.
Ýa-ni gumanitar kömek diýip, şundan gelen dermanlar diýip bir halka bir näsalara berilýän wagty bolýarmy?
Bolýar, käy wagt bolýar. Bar bolsa berýärler azyk tenek, birdir, ikidir berýärler. Bolmasa, hem adama da berilip durlan ok.
Şu gelýärini nähilip bilýär?
Gelýän ana şuňa yaraman baran mahalyň şuňa kömek berilýän dermanlar bolmaly, ber diýip aýtýas. Bar bolsa mana bar diýip berýärler azyrak. Bolmasa da bize gelen ok diyalar yönü. Hakikatta başka yerlerde gelen yerler ama şunun vermeyen satılayan yerler ama.
Şimdi sonra ne aylık dermanlar geliyor misal için?
Misal için davlenen dermanlar geliyor. Çağaların gümüğü dermanlar geliyor. Çağalara şprisler, mutlu şprisler geliyor. Dermanlar geliyor. Gelendiğini biz edil öz obamızdan olmazsa başka obalardan eşitiyaz, başka uğraşlardan eşitiyaz. Onun şunu verdiyse, buna bir gelse bir gelen ok deyip veren oklar.
Medisina strahovaniyanız var mı?
Var medisina strahovaniyan.
Şu medisina strahovaniyası bilen alınmalı, yenilikli dermanlar alabiliyanız mı?
Yok. Birini alsan birini alıp bulun ok. Sen derman yazdırıp aldım, yine şu dermanları verdiysen, aptek veren ok. Bizde buna derman yok diye yönü. Vıraşlar hakikaten o vıraşları biliyorlar. Şitaydı aptekte şu derman var diye yönü. Şu dermanı varıp sen yüz tutanınla verilin o.
Şimdi şu arada arada şikayet edip gören vaktiniz buldu mu?
Edemiz o. Hem madem aytta aydan ölen verilin o. Sen arada şikayet kim aytsa onu.
Kamerski dermanhanalarda tatilen dermanlar halk için el yeter mi?
Elitirdel. Hazır mağa aşgabatdan yazılıp berilen dermanlar va. Kımmat kımmat dermanlar. O dermanlar barıp men hiç kamersiz gündönüm alıp bilem o. Kımmat 200 manat, 150 manat, 80, 90 manat.
Hormatlı dinleyiciler, marlı hurma bilen sohbetdaşlığımı dinlediniz. Eysem bir yağdaylar sizin yaşayan yerlerinizde nahil bir de yazın havar edin. Kepler Adatlıq Radiyat. Hormatlı dinleyiciler, Kepten'in zemini Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaverdi Halı bilen sohbetdaşlık esasını devam ettiriyor. Sohbetdaşlığın teması ıltıvarlı adamları tapmak meselesi. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow 5. dekabrda geçiren yığınağında iktisat cinayetlere karşı görüş vardı komitetin başlığı Mehmetkan Çakıyıf'a yüzlenip yaramaz yağdaylar dörediyen sebepleri hem de şertleri aradan ayırmanın bu kulluğun yani onun yol açılık ediyen kulluğunun baş gözü ipelerinin birdiğini ıtadı. Şeylidol Çakıyıf'ın ünsünü bu kullukta işleme için ıltıvarlı işgarları saylağı almak meselesine çekti. Hudaverdi Halı sizin fikrinizce Türkmenistan'a şu emele gelen yağdaydı korrupsiyaya karşı görüş meselesinde ıltıvarlı işgarları tapmak ne derecede mümkün? Sebebi çağlar vağından başlayıp yukarı kuzaylarına çenili, beylik yerlere çenili korrupsiyanın da giyin yayranı kaydılıyor.
Türkmenistan'a onu da hedirki vakitte ıltıvarlı adamı tapmak kıyın. Bir yerde prezidentin sözünü bir neme başka çırak düşünmeli. Prezidentin ıhtıvarlı adam deydiği, vefalı adam deydiği. Yani buyruluğunu yerine yetiriyen, aydılan ediyen, hemen şunlun birlikte devletin sırrını, yani hükümetin sırrını korap saklayan adamlar, berilen tavşırıkları hiç kime aitmeyen vefalı adamlar göz önüne tutuluyor. Ihtıvarlı adam yok. Sebebi Türkmenistan'ın kovuşayan havarlara göre, in arası, in bir hakikati ayan etmeli yer prokuratura olup duruyor. İn yokor para da prokuror vazifesi için veriliyor. Prokuror vazifesini almak için talep edilen para Türkmenistan'ın in yokor para hasap ediliyor. Onun ikinci yerde duruyan vazife hedir kıvaktı. Ol salgıt kulluğu, hemen bağırlık kulluğu. Şol kulluğu işe geçeceklerim. Eğirt ulu derecede para vermeli oluyorlar. Üçüncü yerde kazılar, sudyalar para verkeçiyorlar. Ondan sonra her bir işgar para ver, para ver, vazife geçse, o ülke bilen öz beren parasını izine kaytarıp almak meselesi bilen oluyor. Ondan sonra o yerde ne hili ıhtıvarlı adam bolsun.
Hudaverdi, eğer prezidentin ıhtıvarlı işgarları diyen doğrudan hem şeyli adamlar bolmalı olsa, onu korrupsiyaya karşı görüş ne hili alınıp varlıp biler.
Korrupsiyaya karşı görüş il yüzünü, beylikli devletlerin yüzünü alınıp barlayan yali bolur. Sebebi korrupsiya varada halkara barlıklar geçiriliyor. Bütün dünya boyunca şu barlıkların indeksi çap ediliyor. Türkmenistan aydalına planıncı oranını değdirmek için katıbır izle değil değdirmek için şeyle kurum olur gerek. İkinci bir taraftan korrupsiya yatmaz. Sebebi korrupsiyanın yatmak için dine en yukarıda oturan adamların korrupsiyadan saplanmağı gerek. Eğer de en yukarıda oturan adam korrupsiyadan saplanmasa onun pestek korrupsiyadan saplanıp bilmez. Sebebi yurt yadır. İşsizliği baştan geçiriyor. Aylıklar az. Başka kazanç çeşmeler iyi giderli yapılıp gidip otuyor.
Hudaverdi, eğer korrupsiya belli bir derecede azaldılmasa bir yurdun yağdayına, umuman yaşayışa, durmuşa, iktisadiyete ne hil tesir eder? Bir yağdayı devam etse bir adamların durmuşu ne hil olur?
Adamların durmuşu ağır olur. Sebebi durmuşu ütgötmek için ilki bilen siyasatı ütgötmek gerek. Şol geçen urş yıllarının iyiliyanı mesela Günvatar Germaniyanı alsak, şotayda en çeme oğrular, sövdegarlar, herhili alıp satarlar, şolur yalzatlar dörebdir. Yönü teze programı boyunca, yani Günvatar'ın esasanım Amerika'nın Germaniya beren yardım esasını sövda erkinleşen vaadına, şol sövdegarlar, kliyantlar, alıp satarlar şoların bari 100 euro yok olupdur. Şolar yali düyüplü övürlüşük gerek. Milletin hal yağdayını kovulundurmak için. Eğer şol düyüplü övürlüşük bolmasa onu bu düzgün katı uzağa gider. Bir dünyanın beylikli bir küncüğünü mesela Demirgazık Koreya'da ya da Eritrea'da devam edip geliyor. Eritrea'daki yağdayım edil bizdeki yali. Eritrea'da hut bizdeki yali 90'cı yılların başlarının öz ıhtiyarlığını kazanır. adanypdy, garaşsyzlygyny adanypdy. Şonun bäriň bir gülýäli döwlet şeýle bir ajaýyp ýerde ýerleşýän ýurt öz egini galdyryp bilmän gaty garyp ýagdaýda gelýärler. Şol ýerdäki dollara bolan kontrol, dollaryň çäklendirilmesi, dollaryň gara bazarynyň öňüniň alynjak bolunmasy we beýlekleriň ählisi edil Türkmenistanyna kyýaly häzirem dowam etdi diýip otyr.
Hormatly dinleýijiler, ýazyjy Hudaýberdi Halil bilen Türkmenistanyny ygtybarly işgärleri tapmak meselesi barada söhbetdeşligimi dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini 1917-nji ýylda bolan öwürlüşükler we taryhyň ak tegmilleri barada söhbetlen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz taryhçy ýazy Amanmurat Bugaýew. Amanmurat, Orta Ýetde we Merkez Aziýanyň beýlek ýurtlaryna geçen asyryň 17-nji ýylyndaky wakalaryň 100 ýyllygyna gabat jemgyýetçilik durmuşyna dürli rollary oýnan belli şahslar barada töwerekleýin gürrüň etmek, umumyň döwrek hem şahsiýetleriň rolyny dogry baha bermek synansyklar edilýär. Emma Türkmenistanyň aýdaly dykma serdarynyň ogly Oraz serdar. Öwürlerde kulüp ýaly adamlar barada juda az sol sanly bir taraply maglumatlar berildi. Emma siz geçen gepleşiklerimiziň birini Hozoğlu Han baradaky faktlary belli bir derejede anyklaşdyrdyňyz. Eýsem şol löwürin gahrymanlar hakyny başga nähil aýdylmaly, emma şu 100 ýyllyk dowamyny aýdylmadyk zatlar bar.
Yoşan doğru vururun edin. Yani bir asırın 100 yılın devamını aydılan zaten aydılmadık zaten cüdakken. O da öyle ne eğer solar hakta gururun edilmeli olsa onu Türkmenistan'ın 1914. yılla düzülen Türkmen polk hakkında entek. Şunu eserlem adamlara, Türkmenistanlılara da böyle ki akılıklanayan adamlara da doğru mağlumat verilen o kişi polk 1914'te Türkmen polku deyip düzülüyor. Mündüzmünle kulluk ediyorlar. Esasen tekeyitler yönü şöylen bir hatarda yomutlar, nohurlar, salırlar da var eken. Şondan sonra Türkmen polkı 1916 yılın Martı'nda imperatorun yürüyüte buyruğu ile teke polkı diye vatlandırılıyor. Özüm bir belli general Karnilov ile ayrılmaz bağlanışlı bir öz başına uzak kururum. İnni şu polk ile bağlılıkta polk geçen bir yağday vane şakınla da köp vatlar aydılan onu özlerdi kulüyün vadında gelip çıkışı şu ile bağlı olur orta çıkışı.
Amanrat bağışla özlerdi kulüyü farada anırak mağlumat verip bilmedin mi sana sebebi? Bu şahıs farada çeper eserken dörödüldü emma şoňlaryň birlikde aýdylmaýan zatlar has köp diýip maglumatlar bar.
Bir özberdi kuluy fakynaky aýdylan zatlar juda az özüm şol bir topar zatlar anyklandyrylmady. Islese islemesek biz özberdi kuluy fakynaky dolurak anyk maglumat berjek bolsak ýene de teke polkunyň taryhyny dolanmaly bolýas. Ýa-ni öňde adyny tutan meşhur generalymyz Karnilov bu umana Türkmençe de geplen general. Bunun bir harbi derecelerini almanına da Türkmenler bile narakatına soy. Cuda ulu rol oynayan adım. 1917 yılın 19. iyi yolunu Vahbeyn hükmede söz geçeyen adamlar Vahbeyn hükmedin baş tutanı Kerenska. Brusilov'u Rus koşullarının baş komandosu vazifesinden boşadıp onun oranına da general Karnilov'u belirlemekle teklif ediyorlar. Şu teklifi geçiye. Şu vazife bellenenin istiyordu Karnilov Kerenski'nin vaatlayın hükmetini hem de Bolşeviklerin Sovyetlerini yok edip Padişah Nikolay II'ni tahtına öğürk getirmek için harekete geçip başlıyor. 1917 yılın 29. Ağustos'ta Karnilov'un başdolluğuna Rus koşulları bir Petrograd'ın üstüne hücuma geçip Kerenski'nin hem de Bolşevik yollaşçılarını yok etmeliyken yani Edirso'da vurdu Petrograd'da bütün Rusya Müslümanlarının kurultayı geçeceğineken şu kurultayı esasen Kerenski'nin hükmedini oluyor. Şu kurultayı da bir gizliğin yol bilen belli Bolşevik Kirf'in başdolluğuna aktatırlar gelip onları şol Müslüman kurultayının yollaşçılarını kurultaya atmış yani Müslümanları Karnilov'u kollamadılığa sağırıyorlar. Hem de Kirov'un sözü yer kertip sol kurultaya katlaşan Müslümanlardan yürüyte aktatırlar düzülüp bir teke polkunun hem de Vahşi Diviziye deyip adlandırılan Demirgaz Kavkazlılardan düzülen 4. atlı Diviziyanın üstüne yürüyte aktatırlar iyi verilene sol giden aktatırların arasında da öz verdiği kuluyfam mareken sebebi öz berdi kuluy patsa tahttan el çekmeninin öňe anlary ýany 1917 ýylyň 7-nji martynyň bir näçe aý ozul öz berdi kuluy Petrograda baran eken hemde kiçikli harwişer hukmuna şo ýerde özi iştap ýaşaýan eken näme öz berdi kuluy sat baryp öňlerinde de Kur'an-ı Kerim'i koyup teke borkunu, beyleki dağıstarlar olsa vahşi korpsun adamlarını karnıyiften yüze vurmaya ant içmek derecesine selli çoların ağın buluşturuyorlar. Olurum ant içiyorlar 29. İyurlu Karnil Petrograd'ın üstüne hücuma geçenine Kekapolko'yu hem de vahşi Divirya 10 koşununun bölünüp kalacaklığına idi ya onun sebebini o Türkmenlerim, Kavkazlı Müslümanlarım, Güzlen Oklar bizler şeyle geldiler, yörü tahtatırlar, aktatırları teklifi bilen Kur'an-ı Kerim'e elme koyup bir ant çıktı diye Türkmençülüğe, Umar Müslümançülüğe Beret Karnilov, olur zorlap alıp gidecek bulmaya gidiyor. Sevoş başlanıyor. Karnilov'un yenilisi bile oturuyor Sevoş. Bir tarih vakit, edil Karnilov yani belli general Denikin genelde, binem için bir Karnilov'un koşunu yenildi. Onun düzmününe Tekapolku var vakti vakti, divizya var vakti. Karnilov'un Bolşeviklerin hem vaktiyen hükmedin koşunu yüz uğruna parçalamalı diye yönül. Bir haber şol. Öğüz verdi kuluşuyla Aktatırların öz Müslümanlarını Kur'an'ın adından korkulup başka fikre getirenliklerini önkü ehlinden beğendirenliklerinden.
Aman Murat, şimdi şu öz verdi kuluyuhun şu vakalardan son Türkmenistan'a dolanonunu kaydılıyor. Eğitim sonun son neymeler var öz verdi kuluyuh filan bağlı.
Vaktayın hükümet yıkılıp Hasan'la devlet başına Bolşevikler geleninden sonra öz verdi kuluyuh hayal etmen Aşkabad'ı dolanıyor. Gelivem eyyem Noyavr ayının ayağını Dekavr ayının birinci on ulluğunu Bolşevikler Komünist Partiya ağla oluyor. Ondan Bolşeviklerim şu da vurdu. İnniki dörödülce kökmedin. İnniki koşununu dörötmen uğruna çıkıp uğrağın ekeller. Özlerinin de Bolşeviklerin bir iğnini duyurup duruyan da Türkmenistan'la tayin harbiler var. O da Lüblen abi Polkovnik Oraz Serdar, Bıkma Serdar'ın oğlu var ya yani Öngdar'ın son kalı verse Patpolkovnik Seyit Murat Yuvazbaev var. Şeyle de bir Tekapolku'nun düzmününü kulluk eden başka da yukarısıyla afterler var yine. Şular ömürtülemesin neylip bunlar haydan hay Bolşevikler. Zakas bir oblastin tek belli kullu düzülmedik revkomun adından öğüz verdi kuluyfi Türkmen atriyadının komandirliğine belliyeler. En tek yekeci eskerim yok Türkmen atriyadının komandirliğine belliyeler. Olur şol atriyadın adından birinci Türkmen atriyadı deyip adlandırıyalı. 1918 yılın yanvarının başında şol atriyatta 175 tane atlı var eken. Öğüz verdi kuluyf şol Bolşeviklerin adından çıkış edip garip kasarları durmuşundan neagili adamları koşunun atarını çekip şuları yara veriyorlar. Bunlar bu tiyataydan düşünceli adamlarım delviyonu şol inlik bolcak tevoşları şol öğüz verdi kuluyfun baş törlüğünü koşun yığınanlık başlayalı. Hiç vatan öğüz verdi kuluyfun koşunu ulu koşun bulmaya yönü. Öğüz verdi kuluyfun kimdiğini tanıyan beyleki Türkmeliler bir ağdaydı Cuda neyagiyle olup Bolşevikler bilen hizmettaşlıktan bir türlü el çekerler. Şu el çekerlerin bir yapı aslı tecelli Kozoğlu Han Bolşevikler bilen hizmettaşlıktan yüze vuruyor. Edir sonun yarım Patpolkovnik Seyit Murat Yuvazbaev'in yüze vuruyor bir Seyit Murat Yuvazbaev'in yüze vurması bir dine vuruyor. Edir Kozoğlu Han'ın bir öz başına atriyat dörüdüp Bolşevikler bilen Cuda karlı sevoşlara giyirşiyeli Yuvazbaev'in giyirşiyeli yönümün başka sarak
Aman Murat, başka sarak diyen de neye ben gödüğünü tutuyan? Anıklaştırıp bilmez mi?
Baş günü. Şimdi ben bir kadar ulan Seyit Murat Yuvazbaev hakkında ikan malumat vereyim. Seyit Murat Yuvazbaev Göktepe etrafında, Ilgın Doğu'sunda doğulan aslı şu yerden ödüm. Teke polku, Türkmen polku düzlerine ilkincilerin hatarına sonunu kulluk edip başlayan ödüm. Katı batır adam. 1915. yılda kerametli Stanislav Orden'in 3. derecelisi bilen filerin yaşavatın Harviçini Parupçı yakın. 16. yılın fevralında kerametli Anno Orden'in 3. derecelisi bilen filerin ya sonunun 3 ay sonra da diýýäm ştabys kapitallygy ratmistrlige getirilýär. Hasan Oktýabr rewolýusiýa diýilýän bolmazdan gozal olar biz juda uly iş edip bir topar ýanyşyklara mar boldy. Ona meňbirli ýaşan hem bilen kyltydyrak gurrun etdik. Şol türkmen kantetini nöre diýerler. Bir ýerde han ýa muzkam bar, Nurberdi hanyň oğlu Maqtum Urhanym bar. Tek Murat Yuvuzbaevim var. Son bu kamtiyatının işine de bir vaktlayın hükümetin adımları katışıp onu darga diyorlar. Tek Murat Yuvuzbaev hem de Uras Serdar bir Bolşeviklerin yen aslından ediyen haram oyununa cevap edip bir özleri yürüyüte koşunun öredik başlayalı. Koşuna da ilkinci var. Yolbaşçılık edenem Teyit Murat Yuvuzbaev 1917 yılın dekabrına 18. yılın yanvarına hareket eden Kokonda Respublikos dargağından sonra Teyit Murat Yuvuzbaev Türkmenistan'a uğurluk geliyor. Edilse vakalan kavat gelişidir de şol 1918 yılın 28. yanvarına Another. Keke polkı doğru dargadılıya bir ol Petergrad'ın Gorkoymesi bilen dargadılan polk Güneş polk dönem 250 çemez adam payu piyadı Türkmenistan'a izni dolanıya Seyit Murat Yuvuzbaev'ın ön şo polkun Patpalkovnik Stabis kapitani şo polkı yığınap tezden Türkmen polkunun öre diye hem de şol vat şol zakas bir komünistlerin tağallası bilen keke polkunun üstünü yetirme üçün köşte de örgüsüne katırıyat dörüdülen eken şol atriyadın dilini yolun tap Teyit Murat Yuvuzbaev atriyadını o şey hem de şu da vurdu Türkmenistan'ı pıtıran patça oşullarının ummasız köpyesleri var. Merkisine şu Madrid yetirek boyunlaki kanlı öz alış cedaveriş ekspedisyatına katlaşan 15 bin tavırı esker hem de asker Zakas bir oblastına pıtıraptır. Onu da atarlısı Baku'un yana gayrimüstübülen ortaya da izni dolanıptır kararlarım. Şol Yuvuzbaev'in baş tolluğunu dörödüleyen koşunun hatarına koşuluptır. Ya da olmadı ortaya da yedi şovat bir aşkı vardı mı ödününe de bir sarıksı da yana gayrıda da bir giden koşun bölümler başlayalım. Dört kullar hazırki karar pakistanı değişti. Şehrine bunu ulu koşun bölüm makara bir ağır dur koşun bölüye. Onun son karnil öldürülüye karnil Bolşevikler tarafından şu yine şehirde de bir daha da etmek gerek şu karnil İn son kuran Türkmen'in 40 tane yedi teke polkunun 40 yedi şol Karnelif bilen in son kuy ağzı akbalan den paylaşıyorlar. Yine şundan sonra denikini etçiyor bir Rus hoşullarının komandirlerini hem de özünü Orsiyed'in tökümdar deyip ıglan ediyor bir yanı adını tutan Uras Serdar'ımız. Polkovnik Uras Serdar denikinin yanına Umman Zakas bir oblastından toplanan Bolşevikler arasında görüşen güçleri komandirliğe veriliyor. Hasan'la Bolşevikler yenilip iyice çekili uğrandan sonra üstesine de bir İngilizlerin de Türkmenistan'dan çıkacak bölüyen vakti öz verdi. Kuluyuz'un da İngilizlere koşulup yurdun başına çıkarlığı hakkında 3-4 varyant gururum var. Bir varyantı oraya İngilizler öz verdi. Kuluyuz'u yetiyle alıptırlar hem de onu alıp gidiptirler özleri bilen. Yetiyle öz verdi Kuluyuz'u. Böyle kür yağda oraya da öz verdi. Kuluyuz'un öz meyletin İngilizlere koşulup yurdun başına çık. Gidiptir diyilen ikinci varyantın var. Bilen haysısın, haysi alın entevol selcerinmeli de.
Hormatly dinleyijiler, tarihçi ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen tarihin ak temirleri oýunçy Nowotdaky söhbetdeşligimi dinlediňiz. Gepler adatly radio hepdeniň zemini owgan neptermeli bilen dowam etdirýär. Owgan sandyr uzak ýyllara çeken uruş galmalarynyň içinde dünýäniň we goňşy ýurtlaryň şol sanly Türkmenistanyň hem de Özbegistanyň öýlerine diýen kömeklerinden we hyzmatdaşlyklarından hoşarlyklaryna aýdýarlar. Bu arada kawulla kawarçymyz Saýmerdan Gulmuradynyň taýýarlanan gepleşigini bilelikde dinläliň.
Özbegistan Awganistana iberýän elektrik tokunyň mukdaryny artdyrjakdygyna ma'lum etdi. Demirgazyk Awganistanyň Balx welaýatynyň Şordepe etrabynyň daşgüzler sebitiniň ýaşajylary 23 ýyl bäri Özbegistanyň elektrik tokundan peýdalanýar. Hazara Tokoy obasının yaşayıcısı Sultan Palvan'ın aydışıça Özbekistan Talib rejimi devrinde de bu sebete veriyen elektrik tuğunu kesmendir.
Barkından yakşı birileri neticeleniyoruz. Bana asayamızı yürüyüp dur. Birileri çırap olup dur. Çayımızı kaynatıp dur. Üyümüzü yaktıp olup dur. Bana ekinlerimize su çıkarıp dur. Özbekistan bizim hemsayamız bize yakşı kömeğe açıyor.
Daşgüzer sebetinin ili yaşullarından biri Abdurrahman Niyazi Türkmenistan'ın kagaranda Özbekistan'ın elektrik tuğunun bahasının kımmatlığına ol bildirdi.
Ayratan bir bender transit tırmız oldanın bark bartı. Bizler sene 1995'lerde böyledin bark aldık. Elektriğin faydasını hemenler ökte biliyor. Buna su çıkarıyoruz, yaktırlığında yaşıyoruz. Telefonumuz çarj ediyoruz. Sağlığımızda da köp böyle kemayeler var. Şu bark gelir var. Bizlerde haşaratların bir endaze azalık kaldı. Hemenat yaktırlık bol kaldı. Yani lakin barkın Türkmenistan'dan gelen barkları oylandı. Bahası kummatlık etiyebilirler. Şunda da öz el yeterimizde bulundan alıyoruz.
Yöne Arkvatır obasının yaşayıcısı Hacı Abdülkerim'in aydışına karandı. Özbekistan'dan satın alınan elektrik tuğunun bahası onuşma yalı değil.
Bivat yatan yerlere oba bol kıttı kışlak oldu. Park bar deyip merdim hem maşere zor etiyor abat kışlakımız. O da 10 adam baş bir 100 adam oldu hatta.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın cem programımızı geçirip oturuyor. Yenek efir duşuklarımıza senli hoş sağlıkta kalın.